Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Siz aziz do'stlarimiz bilan yana radio to'lqinlari orqali sog'-omon uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Shogird orttirish amalda nimalardan iborat? Azizlar, ushbu savolimizga bir necha javoblar mavjud. Shulardan eng asosiylari ushbularidir. Amalda qo'llash bu shogird orttirish haqida o'rganganlarini kundan-kun o'z hayotida yuzaga chiqarishdir. Hayotni, vaqtni va diqqatini shogird bilan bo'ladigan munosabatlarga bag'ishlash, u uchun ibodat qilish, uning uyini, ahvolini, ishini bilishdir. Shu bilan birga unga o'rnak bo'lish, hayoti bilan qiziqish, birgalikda Xudoga xizmat qilish, mehrmonlik bilan uni muqaddas hayot kechirishga undashdir. Biroq uni boshqarish yoki o'ziga o'xshash qilish kerak emas. Shogird orttirish shunchaki haqiqatlarni o'rgatish yoki dars o'tish emas. Bu xizmatga yuqorida aytganlarining bari kiradi. Aziz radio tinglovchi birodarlar, hozir butun dunyo masihiylari shogird orttirish masalasiga kengroq e'tibor berishmoqda. Buning ham bir nechta sabablari bor. Birinchidan, u bir kishiga xushxabar aytib, uni imonda mustahkamlash va ruhiy o'stirish bo'lsa, ikkinchidan, shogird orttirish orqali ko'proq xushxabar tarqatish mumkin ekan. Shogird orttirishning qiyin va oson jihatlari mavjud. Shuning uchun avvalo turli seminarlar orqali shogirdlikni nima ekanligini o'zimiz yaxshi tushunib olishimiz zarur. Agar buning imkoni bo'lmasa, o'zimizdan ko'ra tajribaliroq bo'lgan birodarlarimiz bilan maslahatlashib, ular bilan fikr almashib turishimiz mumkin. Eng muhimi, shogirdlik qilishni aslo kechiktirmay boshlash lozim. Asosan barchamiz ikkita narsani bilib olishimiz kerak. Qanday qilib isoda qolish va qanday qilib samara berishni. Yuhanna maktubining 15-bobi 1-oyatidan to 17-oyatigacha bo'lgan joyda aynan shular haqida gap yuritiladi. Hozirgi kunda uzoq qishloqlarda xizmat olib borayotgan birodarlarimiz mustaqil ravishda turli qo'llanmalardan foydalanib, o'zlari shogird va ustozlik qilishlari mumkin. Shogird orttirish haqidagi ilk qadamlar kitobchasi aynan har birimizga qo'l keladi. Ushbu qo'llanma orqali shogirdlik qilmoqchi bo'lgan birodarlarimiz o'zlarining ko'plab savollariga javob topishlari mumkin. Ushbu qo'llanmadagi darslar oddiygina namunaga amal qilgan holda o'rganiladi. Rabbimiz Iso Masih ham o'z xizmatini boshlagan kundayoq shogirdlik masalasiga jiddiy e'tibor bergan edi. Rabbimizning ko'plab shogirdlari bo'lgan. Biz esa asosan 12 shogird haqida yaxshi bilamiz. Aziz birodarlar, o'zingiz qatnayotgan jamoatda ham shogirdlik bilan shug'ullanishingiz mumkin. O'ylaymanki, Xudovandga ushbu xizmatingiz albatta ma'qul bo'ladi. Jamoatni esa yanada gullab yashnatadi. Shuning bilan aziz birodarlar, bugungi mavzumizga yakun yasab, sizlar bilan xayrlashmoqchiman. Undan avval siz azizlarga o'zimizning elektron pochtamiz manzilini aytib o'tsam, dilkash@najot.com. Aziz birodarlar, ushbu manzilimizga o'z fikr va mulohazalaringizni yozib yuborasiz degan umiddamiz. Hozircha xayr, salomat bo'ling.